آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر خورشید احمد بوزنوی خبرٕ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھےٚ جموں کشمیرس منٛز لیفٹنٹ گورنر سینک سہایتا کیندر قٲیم کرنس منظوٗری دِژمٕژ. اتھ مخصوٗص مرکزس منٛز آسن تِمن فوجن ہٕنٛدٮ۪ن سمٲجی تہٕ ذٲتی مسلن انٛد بوٚر دِنہٕ چہِ سہوٗلیت دٔستیاب یِم جموں کشمیرس منٛز پنٕنۍ فرض انجام دِوان چھِ یا یِم جموں کشمیٖرٕکۍ روزن وٲلۍ آسن تہٕ چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف حِصن منٛز تعینات. یہِ مرکز کرِ جوٚم تہٕ سرینگر کِس سول سیکرٹیریٹس منٛز جلدی کٲم کرٕنۍ شروٗع. اتھ دوران کوٚر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن نوِ دِلہِ اندر وزیر اعظم نریندر مودی یس سۭتۍ مُلاقات. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ہٕنٛز جوٚمہِ کِس تٲریٖخی مُبارک منڈی ہیرِٹیج کمپلیکسس پٮ۪ٹھ جٲری کامہِ ہِنٛدِس پیش رفتس سام. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ وزیر اعلیٰ ہس پروجیکٹس مُتعلِق تفصیٖل سان زانکٲری دِنہٕ. تِمو کوٚر کمپلیکسس پٮ۪ٹھ صاف شفاف اندازس منٛز کٲم مُکمل کرنُک تلقیٖن. عمر عبداللہن ووٚن زِ ثقافت رژھراونہٕ باپتھ چھِ مُنٲسِب اقدام کرنہٕ یِوان. سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا گٔیہِ موسمی صورتحال نظرِ تل تھٲوِتھ اکہِ دۄہ باپتھ معطل روزنہٕ پتہٕ دُبارٕ شروٗع. آز چھےٚ پہلگام تہٕ بالتل دۄنوے وتو کِنۍ یاترا خۄش پٲٹھۍ جٲری، ییٚلہِ زن جوٚمہِ پٮ۪ٹھ آز مزید 7,908 یاتٕرۍ وادی کُن پکان چھِ. اعداد شُمار مُطٲبِق چھُ راتھ شام تام کُلہُم پٲٹھۍ 2,56,118 یاترِیو گۄپھایہِ ہُنٛد درشُن کوٚرمُت. جموں کشمیرس منٛز ہُنرمندی پوشر دِنہٕ تہٕ اکھ مُشترکہٕ تہٕ نٔتیٖجہٕ خٲز نقشے راہ تیار کرنہٕ کہِ غرضہٕ ووت سکل ڈیولپمنٹ محکمہٕ طرفہٕ منعقد کرنہٕ آمُت دۄن دۄہن ہُنٛد ورک شاپ اند. ورک شاپس منٛز کٔر مُلکہٕ کیو مُختلِف حِصو پٮ۪ٹھ آمتیو سیٖنیر سرکٲری اہلکارو، سرکردٕ صنعت کارو، تعلیٖمی مٲہرو، سول سوسایٹی ہٕنٛدیو رُکنو تہٕ ہُنرمند پیشورو سان زٲیدز 100 تعلق دارو شِرکت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن چیف سیکرٹری اٹل ڈولون زِ جموں کشمیر سرکار چھےٚ یوٗٹی منٛز دٲیمی ہُنرمندی ہٕنٛدِس کلچرس پوشر دِنہٕ کِس پنٛنِس عزمس پٮ۪ٹھ قٲیِم. شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر ساینسز اینڈ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ وایس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنایَن ہٕنٛز رنگریٹ سرینگر قٲیِم ڈرٛاے لینٛڈ ایگریکلچرل ریسرچ سٹیشنُک دورٕ کٔرِتھ نباڈ، کیپیکس تہٕ ایچ اے ڈی پی یس تحت زیر عمل پروجیکٹن ہٕنٛدِس پیش رفتس سام. سٹیشنٕکۍ ایسوسیٹ ڈایریکٹر پروفیسر محمد اشرف بٹن دِژ تِمن یِمن پروجیکٹن ہٕنٛدِس موجوٗدٕ صورت حالس مُتعلِق تفصیٖل سان زانکٲری. ریجنل پاسپورٹ آفس سرینگر طرفہٕ چھےٚ کرگل کٮ۪ن لوٗکن تِہنٛدٮ۪ن گرن نکھے پاسپورٹ خدمت آیتن تھاونہٕ یِوان. امہِ حالہٕ چھُ پاسپورٹ آفس سرینگر طرفہٕ کرگلس اندر 21 جولائی پٮ۪ٹھٕ 25 جولائی تام اکھ موبایل پاسپورٹ وین تعینات کرنہٕ یِوان. اتھ اہم پہلوس مُتعلِق ووٚن ریجنل پاسپورٹ افسر سرینگر بی ایس راوتن سٲنِس نیوز روٗمس سۭتۍ کتھ کران.
जो प्रोसेसिंग होती है वो आरक्यू लेवल पे जो होगी उन्हीं को डोर लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. पासपोर्ट ऑफिस की विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट रिलीज कर दिए गए हैं. कारगिल के या उसके नजदीक के लोग जो भी है वो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और कारगिल में डीसी ऑफिस में हमने ये प्रोग्राम फिलहाल रखा हुआ, वो लोग वहीं पे पासपोर्ट सुविधा प्रदान कर सकते हैं. 2026 में जो हज को ध्यान में रखते हैं हमने इस कैंप को 5 दिन का रखा, और फ्यूचर में भी वील ट्राई अगेन टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ मोबाइल बैन. www.passportindia.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है. रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही वो अपॉइंटमेंट ले.
قٲیِس گُنٛڈ کۄلگامہِ چھُ أکِس دِلخراش واقعس منٛز ژورو مکان مٲلکہٕ سُنٛد نیٚچوٗ قتل کوٚرمُت. وننہٕ چھُ آمُت زِ ییٚلہِ ژورو مکانس پٮ۪ٹھ سن دِنٕچ کوٗشِش کٔر تہٕ اتھ مکانس منٛز روزن والیو طرفہٕ کرٛیکناتس دوران آو زاہد احمد بانڈیے نٲوِ شخصس پٮ۪ٹھ شراکہِ سۭتۍ حملہٕ کرنہٕ، یُس ہسپتال واتناوانٕے چھۄکن ہٕنٛز دگ نویتراوان فوت سپُد. وۄنۍ گوٚو مقٲمی لوٗکو چھُ اکھ ژور روٚٹمُت یُس پُلسس حوالہٕ چھُ کرنہٕ آمُت. پردیش بی جے پی یِکۍ تنظیٖمی عمورن ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری اشوک کولن کٔر اُدھمپور ضلعس منٛز پارٹی ہٕنٛزِ تنظیٖمی میٖٹنٛگ ہٕنٛز صدارت. تِمو دیُت ضلعس منٛز پارٹی سۭتۍ وابستہٕ کارکُنن تہٕ عہدٕدارن ہدایت زِ تِم کٔرِن زمینی سوتھرس پٮ۪ٹھ بی جے پی مضبوٗط کرنہٕ باپتھ کٲم. جموں کشمیر پُلسن چھُ سوپرٕ پٮ۪ٹھ مزید 3 ڈرگ سمگلرن خلاف این ڈی پی ایس ایکٹس تحت معاملہٕ درج کوٚرمُت. گۄڈے زیر حراست یِمن سمگلرن ہٕنٛدۍ ناو چھِ منیٖب جواد ڈار، امتیاز احمد کھنڈواو تہٕ عشرت میٖر وننہٕ آمُت. ٲخرس پٮ۪ٹھ درجے حرارت. سرینگرس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 19.9°C، ییٚلہِ زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 15.8°C درج کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن. اند خدا حافظ.